Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemiološki podaci ukazuju na poboljšanje situacije u Srbiji. Ipak, ako se ne poštuju mere prevencije, opet hrlimo ka ponovnom širenju virusa korone.
Niko neće oprostiti nikome ponovnu pojavu porasta i onako punjenje bolnica kako se već desio.
Predsednik Vučić priredio prijem za mlade sportiste sa Kosova i Metohije.
Želim vam da čuvate svoje svetinje, da budete svoji na svome, ponosni građani Srbije, da uvek znate gde vam je otadžbina, da znate gde je njen glavni grad i da svim srcem se borite za svoju zemlju Srbiju.
U Crnoj Gori izborna tišina uoči sutrašnjih parlamentarnih izbora. U Berlinu danas protestni marš protiv restriktivnih mera zbog virusa korona. Narodno pozorište večeras svečano počinje novu sezonu specijalnim umetničkim programom na terasi samog teatra. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, do 36 stepeni. U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminula još jedna osoba. Time se broj žrtava povećao na 710. Potvrđeno je još 75 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 40 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 6996 osoba. Poslednjih 10 dana naša zemlja beleži pad broja novo zaraženih od virusa korona, pacijenata na respiratorima i broja hospitalizovanih ljudi. Ipak ne sme biti opuštanja. Gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a, epidemiolog Predrag Kon je rekao da je virus i dalje tu i da će još dugo biti u populaciji, pripremio Aleksandar Milivojević.
Nadležni apeluju da se nose zaštitne maske, drži fizička distanca i održava higijena ruku, kako bi se sprečilo širenje virusa korona. Epidemiolog Predrag Kon kaže da podaci ukazuju na poboljšanje situacije, ali je upozorio da opuštanja ne sme biti. Ne veruje da ćemo doći do trenutka kada nećemo imati novo obolelih.
Biće povećanja posle određenih popuštanja mera. Ovde bih naglasio posebno da ni u kom slučaju nisu dozvoljeni rad noćnih klubova, što je tako preneseno, potpuno pogrešno. Ovde se produžuje radno vreme trgovinskim radnjama do 11 sati i kafićima koji imaju bašte i restoranima normalno i ništa više.
Kon ističe da su zabranjena okupljanja više od 30 ljudi.
Sve ono što je u bilo gde u zatvornom prostoru, gde je glasna muzika, gde je dolazilo, koje su mesta super prenošenja, zabranjene su indirektno. Samim tim što nije više od 30, nema svadbi, nema proslava, nema velikih okupljanja, to jednostavno mora se shvati. A tako treba shvate i organi koji sprovode inspekciju i koji sprovode kontrolu. Niko neće oprostiti nikome ponovnu pojavu porasta i onako punjenje bolnica kako se već desilo.
Iako je situacija oko broja obolelih od virusa korona bolja iz dana u dan, neizvesnost šta će doneti početak školske godine i dalje traje. Situacija se procenjuje na dnevnom nivou, rizici postoje, ali će se uz poštovanje propisanih mera svesti na minimum, smatraju nadležni. Epidemiolog Predrag Kon kaže da je sve spremno za početak škole i dodaje da bi bilo dobro da deca koja dolaze iz rizičnih zemalja sačekaju sa povratkom u školske klupe.
Nikakav problem nije i ako idu u školu ili su sve mere preduzete da ne dođe do prenošenja. Ali je vrlo mudro i zato je preporučeno da u periodu od 10 dana od dolaska, znači ne 10 dana prvih da ne ide u školu, i to samo iz onih područja koje se nalaze u crvenoj zoni, to je i Hrvatska i Crna Gora, ali i Bosna i Hercegovina.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić apeluje na roditelje da u školu ne šalju decu ukoliko se pojave simptomi respiratornih infekcija.
S druge strane, da se deca edukuju i pričom i primerom kako da se štite od zaštitne opreme pa ostalih mera, i verujem da će na taj način biti situacija pod kontrolom. Ali u slučaju da se pojavi dete koje je zaraženo virusom, ono se prijavljuje, u skladu sa tim epidemiolozi će određivati proceduru da li će se ta odeljenja, kako će se deca u tim školama i u tim odeljenjima i nastavnici ponašati.
Epidemija virusa korona nametnula je nova pravila ponašanja u školi, a obavezno nošenje maski i fizička distanca od vršnjaka mogu biti i stresni i traumatični. Zato će roditelji možda morati da smisle i kreativan način kako bi objasnili deci zašto bi trebalo da nose maske, smatra psihoterapeut Snežana Anđelić.
Roditelji treba da obrate pažnju da tu masku deci približe, ajde da bude dobra fora koja će da ima lepšu masku, čija će biti zanimljivija. Tako da ta maska kod adolescenata možda postane modni detalj. I bukvalno im treba pružiti tu priliku da masku naprave modni detalj, deo svog imidža, deo nečega posebnog, ali takođe im naglašavati važnost toga da se oni ne opuste previše i opet tu škola ima veliki uticaj, to jest sa decom treba o tome pričati.
Zvanično školska godina počinje u utorak 1. septembra, ali će dan ranije prvaci i petaci doći u škole kako bi upoznali svoje učitelje i razredne starešine. U beogradske škole će za nekoliko dana poći 16.500 prvaka.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje iznenađenje na sastanku sa predstavnicima Prištine u Vašingtonu naredne sedmice. U intervju za TV Pink kaže da je međusobno priznanje tema koja se poteže svaki put kada se razgovara o Kosovu. Predsednik je najavio povećanje penzija kao i da će država tražiti uvećanje minimalnih zarada, zabeležila Ida Maričić.
U zvaničnoj agendi sastanka u Vašingtonu za predsjednika Vučića, kako je objasnio, problematična je samo jedna tačka. Iskustvo mu ipak, kako kaže, govori da se neće na tome stati i da će Abdullah Hoti i albanski zvaničnici u Sjedinjenim Američkim Državama od Srbije tražiti priznanje.
Očekujemo iznenađenje. Evo odmah da vam kažem, kao što vidite, ne libim se da kažem da očekujem iznenađenje. Izvinit ću se američkoj administraciju koliko iznenađenja ne bude. Jedina tema svuda, šta god ko pričao, u Americi će biti međusobno priznanje, ovako ili onako, a u Evropi će na kraju biti međusobno priznanje, do tad će da govore o normalizaciji. Što se tiče pozicije Srbije, makoliko bilo teško da mi je u svakom ili bilo kojem smislu glava na panju i nema veze pod kakvim ucenama se budemo nalazili, mi ćemo čuvati naše nacionalne državne interese.
Vučić je rekao i da ukoliko sadržaj zahteva Amerike prema Srbiji po pitanju Kosova i Metohije u Vašingtonu 4. septembra bude onakav kao što on pretpostavlja, onda do susreta sa predsjednikom Donaldom Trumpom neće doći. Govoreći o napadima koji stižu na račun Srbije iz Crne Gore, predsjednik Vučić je istakao da se država nije mešala u izbore u toj zemlji, ali da jesu neki srpski mediji.
Ne možete da utičete na medije. Očigledno je da su te neraskidive veze koje postoje između Srba i Srba, Srba i Crnogoraca, Crnogoraca i Crnogoraca tako jake da to da li ljude zanimalo pa su zato htjeli da čitaju i tako dalje, ali nismo se mešali mi iz države uz određene izuzetke što ne smatram pametnim i dobrim, ali više o Crnoj Gori ni reč neću reći jer tamo su sutra izbori, dakle, i svakome ko bude pobedio, bilo kome da pobedi, mi ćemo da čestitamo i pokušati da napravimo dobru saradnju. A naravno mi ćemo uvijek da budemo svoj srpski narod, to se podrazumeva.
Predsjednik je naveo da je Srbija u drugom kvartalu spustila nezaposlenost na ispod 7,5%, što je istorijski minimum. Zahvaljujući ciljanim merama i osmišljenoj politici i disciplini, sačuvana je ekonomska stabilnost zemlje, što će, kako je rekao, omogućiti povećanje penzija i minimalne zarade.
Penzionerima u ovom trenutku već mogu da kažem da će imati ne samo očuvanje penzija i redovnost penzija, već mogu da kažem da će penzioneri imati povećanje penzija koje je svakako ne beznačajno. I penzioneri mogu da budu mirni, da budu zadovoljni, a istovremeno želim da kažem da se nadam da će država moći da pomogne poslodavcima bar za 2/3 onoga čime da pokriju uvećanje minimalca. Ali ćemo također tražiti uvećanje minimalca da bismo smanjivali razliku između najsiromašnijih ljudi, najsiromašnijih radnika i svih drugih.
Predsjednik Aleksandar Vučić naveo je da će posle pregovora u Vašingtonu biti nastavljene konsultacije o formiranju nove vlade.
Predsjednik Srbije boravit će sutra i preko sutra u Sloveniji na liderskom panelu 15. Bledskog strateškog foruma Evropa posle Brexita i COVID-19. Predsednik će na Bledu imati bilateralne susrete sa predsednikom Slovenije Borutom Pahorom, predsednikom vlade Slovenije Janezom Janšom, kao i sa specijalnim evropskim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.
Predsednik Vučić priredio je danas prijem za mlade sportiste sa Kosova i Metohije. Poručio im je da je Beograd bio i da će uvek ostati njihov glavni grad. Sa Kosmeta je došlo oko 50 dečaka i devojčica iz Leška, Kosovske Mitrovice, Zubinog Potoka i drugih mesta, kojima je predsednik podelio lopte i sportske rekvizite. U predsedništvu je bio i naš Milan Bigović.
U srcu Beograda najdraži gosti, mladi fudbaleri, rukometaši, odbojkaši, košarkaši, teniseri. Svečarska atmosfera, obilazak predsedništva, upoznavanje sa umetničkim delima i odajama na Andrićevom vencu. Predsednik Republike Aleksandar Vučić naglasio je da su talentovani sportisti sa Kosova i Metohije u Beogradu gosti, ali i domaćini.
Mili naši sa Kosova i Metohije, posebno sam srećan što ste obišli ne samo stadione Zvezde i Partizana, već i Hram Svetog Save. I neverovatno je, ali gotovo jednoglasno su svi rekli da im je najlepše bilo u Hramu Svetog Save. I hvala vam na tome. Bićete svi pozvani u oktobru mesecu kada budemo otvarali Hram Svetog Save, kada budemo osvećivali Hram Svetog Save, da budete naši gosti ponovo. A ja ću tada da zamolim i predsednika Putina da vas pozdravi i da možete njemu da se obratite i da kažete bar u jednoj reči šta vas tišti na Kosovu i Metohiji.
Predsedniku Vučiću zahvalio je mladi teniser Filip Pavić iz Novog Brda, ima 14 godina i već 25 trofeja.
Želim da uručim poklon u ime sportskog kampa Sportstars.
Prigodna majica za predsednika, za goste lopte i sportski rekviziti.
Hvala našem predsedniku Aleksandru Vučiću na ovim divnim poklonima. Ja sam Nevena Elezović, imam 15 godina, dolazim iz Kosovske Mitrovice i treniram odbojku već 5 godina.
A zovem se Periš Nikolaj, treniram u fudbalskom klubu DIF. Najviše mi u Beogradu mi se svidio stadion Partizana, JNA i Hram Svetog Save.
Posebno me raduje što ste se okupili oko predivne stvari kako je sport i ni jedna ljudska aktivnost ne otkriva istinsku prirodu čovjeka kao što to čini sport. I bez obzira na uzrast, sport nas uvijek vraća najboljim i najvažnijim vrednostima. U sportu naučite i da gubite i da pobeđujete i da jedno i drugo dostojanstveno prihvatite, a protivnika ne unizite. Mnogo vam hvala, želim vam da čuvate svoje svetinje, da budete svoji na svome i ono što je za nas najvažnije to je da budete vaspitavani u svojim školama i u svojim porodicama kao ponosni građani Srbije, da uvek znate gde vam je otadžbina, da znate gde je njen glavni grad i da svim srcem se borite za svoju zemlju Srbiju.
Novi susret uskoro u oktobru, zadovoljstvo dece vidljivo i veliko, znači ovakva podrška.
Trepča je blago Srbije, poručio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, nakon što je kosovski predsednik Hašim Tači taj rudnik nazvao blagom Kosova. Đurić je na svom Facebook nalogu istakao da Srbija ima materijalne dokaze o svakom dinaru uloženom u Trepču. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da je Tači uplašen od optužnice za ratne zločine i da ovakvim izjavama pokušava da oteže pregovore iz kojih je, voljom albanskih partija, isključen. Trepča jeste blago Srbije, a Tači će se o njenoj budućnosti pitati koliko i o istoriji Gračanice, izjavio je ministar Vulin komentarišući novu Tačijevu provokaciju.
U Crnoj Gori je izborna tišina uoči sutrašnjih parlamentarnih izbora na kojima će učestovati 11 partija i koalicija. Pravo glasa ima oko 540.000 građana. Sutra će biti održani i lokalni izbori u nekoliko opština, u Kotoru, Budvi, Tivtu, Andrijevici i Gusinju. Izbori su 11. od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, a 5. nakon sticanja nezavisnosti. Iz Podgorice se javlja Jelena Božović.
Noćas u ponoć počela je predizborna tišina u Crnoj Gori uoči sutrašnjih izbora na kojima učestvuje 11 koalicija i partija koje ovde mnogi smatraju najneizvesnijim i najvažnijim za sudbinu Crne Gore. Koalicija okupljena je oko vladajućeg DPS-a koji nastoji da produži 30-godišnju vlast, a nije čijem čelu je aktuelni premijer Duško Marković. Opozicija se suprotstavlja u više kolona, a vodeće su dve. Koalicija je okupljena oko DF-a, na čijem čelu je univerzitetski profesor Zdravko Krivokapić, i koalicija je okupljena oko Demosa i Demokrata. Analitičari smatraju da je DPS znatno izgubio sukobom sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a zbog spornog zakona o slobodi veroispovesti, zbog koga, podsetimo, protesti traju od početka godine. U takvom odnosu snaga važan je svaki glas, a smatra se da će značajnu ulogu u formiranju nove vlasti imati male stranke, građanske partije, a svakako i najvažniju građanski pokret URA i SDP. Dakle, u predstojeće izbore crnogorsko društvo ulazi duboko podeljeno, a egzistencijalna pitanja u senci su pitanja o identitetu države i nacije. U predizbornoj kampanji bilo je i nekoliko afera, poput one o izgradnji vetroelektrane iznad Ucinja, pitanja o korupciji, fantomskim glasačima, a poslednjih dana se spekuliše i o mogućim nemirima i incidentima tokom izbornog dana, pa su se oglasili ministar unutrašnjih poslova Crne Gore i direktor policije, tvrdeći da su preduzete i da će biti preduzete sve mere kako bi se očuvao javni red i mir. Mi smo juče boravili u Nikšiću, građani su uglavnom izbegavali našu kameru, ali evo nekoliko istina suzdržanih izjava o tome šta se očekuje tokom sutrašnjeg dana.
Ljudi su uznemireni i očekuju promjenu. No eto, ja se nadam samo da će sve proći mirnim putem, pa kogod pobijedi.
Šta vi očekujete posle izbora?
Očekujem normalno, ljudi su obavili svoje što su mislili, izašli na izbore i kraj.
Šta očekujete od izbora u nedelju?
Ja mislim da je to samo predstava i da će to svake godine se isto priča, da neće biti to više se priča. Mislim da, iako su moje sestre zabrinule, mislim da će biti sve u redu.
Tek se završava, sve u predvijek normalan dan, u pobjedi sretni bili, šta ima. Očekujemo bolje, svakako.
Recimo i to da su se i sinoć u gradima širom Crne Gore građani samoinicijativno okupljali pod sloganom "Ne damo svetinje". Tako je bilo i ovde u Podgorici ispred sabornog hrama, a Podgoričanima su se pridružili kući koji su stigli pešice. Još ranije rektor Cetinske bogoslovije, otac Gojko Perović, je pozvao sve vernike da tokom izbornog dana ne organizuju nikakve proteste niti išta što bi ličilo na litije, a da u predizbornom danu, da predizborni dan provedu mirno, ne kršeći predizbornu tišinu.
Rusija je zabrinuta zbog pokušaja da se na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori koristi, kako je navedeno, antiruska karta, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. U saopštenju se izražava žaljenje jer je u Crnoj Gori postala rutinska navika da se Rusija predstavlja kao neprijatelj uoči velikih političkih događaja, prenosi TASS.
U makedonskom Sobranju u toku je sednica na kojoj se bira vlada mandatara Zorana Zajeva. Ona treba da bude izglasana do sutra u ponoć prostom većinom od 61 poslanika od ukupno 120. Većinu u Sobranju od 62 poslanika ima Socijaldemokratski savez sa albanskim strankama DUI i DPA.
U poslednja 24 časa od virusa korona u Bosni i Hercegovini su obolele 333 osobe, a preminule su 3. U Federaciji BiH obolele su 244 osobe, a 2 preminule, a u Republici Srpskoj obolelo je 89 i 1 pacijent je preminuo. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji od 50 uzoraka 2 su pozitivna na COVID-19, a 13 osoba je izlečeno. U Hrvatskoj je 312 novo zaraženih, a 3 osobe su preminule.
U svetu je 6,7 miliona aktivnih slučajeva zaraze virusom korona. Od početka pandemije umrlo je više od 840 hiljada ljudi, a oporavilo se 17 miliona. I dalje je najteže u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Indiji, koja je ponovo prijavila rekordan broj novoobolelih u jednom danu, više od 77 hiljada. Italija je juče zabeležila najveći porast broja zaraženih na dnevnom nivou još od maja. Registrovana su 1462 slučaja. Navodi se da je najviše obolelih, njih 316, prijavljeno u Lombardiji, regionu koji je najteže pogođen pandemijom u Italiji.
A u Berlinu danas protestni marš protivnika restriktivnih epidemioloških mera zbog virusa korona. Na ulicama će biti oko 3000 pripadnika policije. Nadležni su najavili brzo razbijanje protestnog marša ukoliko se demonstranti ne budu pridržavali epidemioloških pravila, kao što su to učinili pre nekoliko nedelja. Iako su gradske vlasti zabranile novi protestni skup. Jedan berlinski sud je stao na stranu organizatora, navodeći da nema indicija da će demonstranti namerno ignorisati uputstva o nošenju maski i obaveznoj fizičkoj distanci. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio da će MUP uvek biti uz porodice poginulih i teško ranjenih pripadnika policije. Na tradicionalnom druženju koje je pred početak školske godine ministarstvo organizuje za decu stradalih pripadnika, ministar je rekao da je MUP jedna velika porodica koja će biti oslonac u odrastanju i životu toj deci.
Ovo je naše tradicionalno druženje u kome želimo da im približimo šta je to što policija radi, ali ne samo to. Ovo jeste jedna velika porodica u kojoj se trudimo da pružimo i svu podršku deci, da se uvek setimo njihovih roditelja koji su dali svoje živote ili teško povređeni braneći našu zemlju i ponosni smo na to što je Ministarstvo unutrašnjih poslova jedan od oslonaca u njihovom daljem životu i odrastanju. Uručili smo im jedan skroman dar kao podrška za novom polasku u školu jer želimo da ova deca budu dobri ljudi, da budu ispravni, da uče, da vredno rade i možda neki od njih završe u redovima Ministarstva unutrašnjih poslova. U svakom slučaju, uvijek ćemo se truditi da budemo to za njih, za njihove porodice, za njihove roditelje i za sve one koji su dali život za Srbiju, da se njihovo ime nikad ne zaboravi, da se ne zaboravi ono što su radili, a da njihova deca vide da država iskreno i ozbiljno brine o tome.
Na društvenoj mreži Facebook ponovo se pojavila pretnja smrću predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Uputila ju je osoba koja se predstavlja kao Mirjana Marković. Napisala je više pretećih poruka na koje su neki korisnici mreže odgovorili odobravanjem ili komentarom. Na nalog osobe koja je pretila smrću predsjedniku Srbije objavljene su i fotografije sa nasilnih protesta ispred Narodne skupštine početkom jula.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Dorada švajcarskog modela rasta penzija u skladu sa rastom plata i inflacije biće jedna od tema sastanka sa MMF-om u oktobru, najavio ministar finansija Siniša Mali. O povećanju zarada u javnom sektoru do kraja godine još je, kaže, rano govoriti. Fiskalni savjet, međutim, poručuje da od te ideje treba odustati dok se za doradu švajcarske formule zalaže. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Taman kada su penzioneri od zimus postali švajcarci, nažalost ne po primanjima već po formuli, model će morati na doradu. Ali to ne znači, tvrde u vladi, da će biti na gubitku. Naprotiv, švajcarska formula je, kažu, najpravednija. Trenutno se za skoro 2 miliona penzionera u Srbiji penzije usklađuju sa 50% inflacije i 50% rasta prosečne zarade. Kako će biti nadalje još nije odlučeno, rekao je ministar finansija Siniša Mali.
Švajcarski model je najbolji mogući model koji upravo štiti interese penzionera. Porast penzija vezana je i za porast zarade i za porast inflacije. U Srbiji mi ćemo bukvalno narednih par dana imati također informaciju oko planiranog povećanja penzija za narednu godinu, s obzirom da upravo završavamo analizu rasta plata i inflacije do septembra meseca ove godine, tako je ta formula.
Nadograđena švajcarska formula bi automatski pratila privredna kretanja i omogućavala nešto višu indeksaciju tokom perioda privrednog rasta i nešto nižu tokom krize, kažu u Fiskalnom savetu, i napominju da bi taj sistem obezbedio predvidivost, a ujedno bi sprečio da vlada diskreciono utiče na usklađivanje penzija, što je bila praksa svih ovih godina unazad. Član tog saveta Vladimir Vučković kaže da je njihov predlog na stolu.
Fiskalni savet je predložio da učešće porasta cena u toj formuli bude nešto veće nego što je sada, 75%, a da se procenat značaja zarada smanji na 25%. Ostaje da se vidi da li se i vlada odlučuje za takvu soluciju i da li će MMF to podržati.
Ukoliko predlog Fiskalnog saveta dobije zeleno svetlo, penzije bi u narednoj godini umjesto za 4 bile veće za 3%. A da li će biti povećanje plata u javnom sektoru još je neizvesno, kaže ministar Siniša Mali.
Dajte ja sad čekamo septembar, oktobar. Dakle, kada budemo tada znali kakvi su nam prilivi u budžet, rekao sam par puta, bolji su nam prilivi u budžet u junu i julu nego što smo predvidjeli. Isto važi za prvu polovinu avgusta. Da sad čekamo septembar i oktobar da odradimo ovaj deo koji se odnosi na vrednost i visinu minimalne zarade, da znamo koliko ide i povećanje penzije od 2021. godine. Na kraju krajeva, već u oktobru treba da imamo spreman predlog budžeta za 2021. godinu, tad ćemo znati koliko ćemo ići sa povećanjem plata.
Za fiskalni savet nema dileme kada je reč o novom povećanju plata. Od te ideje treba odustati, poručuje Vučković.
Tu još uvek nije završen sistem platnih razreda. U prethodne 2-3 godine porast plata je bio i veći nego što to privredne okolnosti dozvoljavaju, ekonomska moć države. Tako da kada se sve stavi na papir, najbolje bi bilo da za sledeću godinu nema povećanja zarada u državnom sektoru. Vreme je da budžetski sektor deli teret krize sa privatnim sektorom, od koga u ostalom i živi. I u tom smislu bi najodgovornija fiskalna politika išla na tu varijantu da se za sledeću godinu, bar u njenoj prvoj polovini, ne predvidi bilo kakav porast zarada.
Plate i penzije biće tema u oktobru, kada u Beograd, kao što je najavljeno, ponovo stigne misija MMF-a.
Ratari, voćari i pčelari u Srbiji i ove sezone pokušavaju da se bore za veće otkupne cene osnovnih poljoprivrednih proizvoda. Kako bi se prilagodili situaciji na tržištu, neki od njih ulažu u povećanje obima proizvodnje. Drugi pak pokušavaju da naprave korak ili dva u smeru ka prerađenim proizvodima od žitarica, voće i meda, što im, kako tvrde, donosi znatno veću zaradu. Zabeležio Ivan Jovanović.
Vladimir Vuković iz Miličinice kod Valjeva bavi se proizvodnjom šljive na zasadima površine od oko 4,5 hektara. Promenljive vremenske prilike tokom ove sezone poremetile su poslovni plan koji je napravio za tu proizvodnju.
Ove godine rod je poprilično manji u odnosu zadnje dve godine, 30-40%, najviše zbog poznog prolećnog mraza. Posle kasnije pojavila se i neka biljna vaška, vrđalica, a posle pojavila se i trulež plodova.
Savetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Srđan Stanojlović, kaže da je otkupna cena sveže šljive ispod očekivanja, ako se ima u vidu da su prinosi podbacili.
Mi smo očekivali cenu 25 dinara za neke komercijalnije sorte poput Stanleya. Međutim, cena je, nažalost, naših poljoprivrednika manja, kreće se od 18 do 20 dinara. Što se tiče starih rakijskih sorti, padaju plodovi, nemamo dovoljnu količinu kolike su potrebe. Znači, cena njihova i prošle godine išla još i do 40 dinara i ove godine će po toj ceni.
Stanojlovićev kolega iz Poljoprivredne stručne službe u Zaječaru, Mihajlo Žikić, smatra da proizvodnja šljive u Srbiji ima ekonomski održivu budućnost.
U zadnjih 2 do 3 godine primećujemo da raste tražnja za sadnicama iz prostog razloga što je šljiva jako zahvalna voćka u smislu da ne zavisi samo od otkupa, odnosno od cene u hladnjačama, već može da se iskoristi i za preradu pekmezi, džemovi ili rakija.
Dva koraka u smeru ka skupljim prerađenim proizvodima od šljive na svom gazdinstvu je napravio i voćar Vladimir Vuković iz okoline Valjeva.
Ako bi govorio o nekoj realnoj ceni suve šljive, ona bi trebala bude bar evro 30, evro 40, da bi moglo nešto i da se zaradi. Ako bi je prodavali bez izbijene košte, tu je dosta mala zarada. To je cena negde oko evro, evro 20. Kim se izvrši jedan korak obrade, izbije se košpa, upakuje, dobije se sigurno 30% veća cena.
Sa zasadima površine oko 72.000 hektara, šljiva je tradicionalno najzastupljenija vrsta voća u Srbiji. Tokom prošle godine na zasadima je prikupljeno skoro 560.000 tona tog voća.
Prilog Ivana Jovanovića, a o ovoj i ostalim aktualnim temama iz oblasti poljoprivrede govorit ćemo opširnije sutra ujutru od 8:05 u našoj emisiji Nedeljom za selo.
U Ergeli Karađorđevo, ministru odbrane Aleksandru Vulinu, predstavljene su aktivnosti konjičkog voda garde Vojske Srbije i prikazana strojeva obuka. Vulin je istakao da je obnavljanje konjice dokaz poštovanja naših predaka i tradicije i sećanje na slavnu konjičku diviziju koja je izvojevala pobedu u Balkanskim ratovima. Na ovaj način vojska doprinosi i očuvanju konjičkog sporta.
Arheološki tim koji radi na lokalitetu Viminacijum kod Kostolca otkrio je do sada neistražene grobove u nekropoli iz vremena antičkog Rima. Za samo 3 meseca istraženo je oko 170 grobnica, a tom prilikom pronađeno je nekoliko izuzetnih nalaza, 3 olovna sarkofaga od kojih su 2 neopljačkana, pripremila Ivanka Joksimović.
Nekropola u Viminacijumu bila je u upotrebi gotovo 300 godina, od drugog do kraja četvrtog veka. Tokom višedecenijskih iskopavanja otkriveno je oko 14.500 grobova, ali samo 30 primeraka olovnih sarkofaga. Smatra se da su se u njima sahranjivali ljudi poreklom iz istočnih provincija Rimske države, koji su taj običaj preneli i u druge delove carstva. Na relativno malom prostoru koji su istraživali, arheolozi su nedavno pronašli još tri takva sarkofaga, sa skeletnim ostacima, zlatom i nakitom, ali i jednim značajnijim otkrićem, objašnjava Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta i rukovodilac naučnog projekta Viminacijum.
Kad smo otvorili te sarkofage, dva su bila neopljačkana, tad nas je čekalo iznenađenje. Mi smo u prvom trenutku više obratili pažnju na zlatne predmete, bilo je i njih, jel? I to vrlo interesantno pokazat će se da su i oni u korelaciji zajedno sa ovim nalazom, a među svim tim stvarima našli smo jedno parčence lima manje od nokta do malog prsta, zgužvano, presavijeno i tako dalje.
Parčence lima iznenadilo je arheologe zbog starogrčkog natpisa koji je na njemu urezan. Sumnjaju da je na pločici staroj oko 1800 godina alfabetom ispisano Hrist, kaže Korać.
Sve naše glave tamo su se nadnele kad smo ga otvorili, a bio je tako zgužvan da je nije nagoveštavao da će se uopšte moći da se otvori. Ja? Kad se odjedanput ukazala pločica 5,5 puta 3,5 cm, to nije veliko. Ali na devet redova nešto je ispisano i svi smo onako na tim, jel? Počeli smo da vidimo slova. Uzeli smo kalk toga i učinilo se svima da se vam videli u dva reda H, R, S, T i rekli smo. E sada...
A sada, ako se pokaže da su arheolozi u pravu, to bi značilo da je pronađen najstariji pomen Hrista na svetu. Lim je istanjen do desetog dela milimetra, objašnjava Korać, i arheolozi su započeli dubinska uvećavanja kako bi napravili rentgensku sliku i potvrdili svoje pretpostavke.
Pokazalo se da sve analize, recimo Hristovog pokrova, da ne prelaze da jeste zaista to staro, ali ne prelazi 9. i 10. vek, da onaj drveni deo sa Hristovog krsta takođe nije star toliko, ja? Ali ono što je interesantno, ornamenti na tim sarkofazima ukazuje da bi tu mogli da računamo na hrišćane takođe, ali možda iz jednog sasvim novog ugla, možda na gnostike. Ako se tek to pokaže, biće to sjajna prilika da ovaj prostor osvetlimo iz tog perioda.
Pominjanje reči Hrist na srebrnoj pločici dovelo bi do novih saznanja o hrišćanskoj religiji u periodu do i posle Milanskog edikta, odnosno u 3. i 4. veku, kada prestaju progoni hrišćana i hrišćanstvo postaje zvanična religija.
Narodno pozorište svečano počinje novu sezonu specijalnim umetničkim programom na terasi samog teatra. Program koji počinje u 22 časa nosi naziv Ponovo zajedno i predstavit će bogat sadržaj više sfera umetnosti kao što su drama, opera, balet i džez. Spektakl će se odvijati na terasi i na ulazu u pozorište, a moći će da se prati sa Trga Republike uz poštovanje svih mera zaštite od COVID-19.
Američki glumac Chadwick Boseman, najpoznatiji po naslovnoj ulozi u Marvelovom hitu Crni panter, preminuo je od raka debelog creva u 43. godini. Glumac je umro u svom domu u Los Angelesu okružen suprugom i porodicom, objavljeno je na njegovom profilu na Twitteru. Bosemanu je bolest dijagnostikovana pre 4 godine, ali on tada nije objavio tu informaciju, prenosi BBC.
U nastavku novosti dana o sportu, Slobodan Igrutinović.
Novak Đoković je savladao Roberta Bautistu Aguta sa 2-1 u setovima i plasirao se u finale Cincinnatija. Bila je to žestoka borba protiv izuzetno motivisanog Španca, ali i protiv samog sebe, jer je Novak sve vreme imao problema sa bolovima u vratu i stomaku. Ipak uspeo je da trijumfuje, a protivnik u finalu bit će mu Kanađanin Miloš Raonić, koga je savladao u svih 10 dosadašnjih međusobnih duela. Meč je na programu večeras od 19 časova po našem vremenu. Prema pisanju New York Timesa, Novak Đoković i Vasek Pospišil su odlučili da formiraju nezavisnu organizaciju koja će zastupati interese tenisera. Prema pisanju ovog lista, Đoković i John Isner podneli su ostavke u savetu igrača, a svoju ostavku potvrdio je i Pospišil. Još nije poznato kako će funkcionisati nova organizacija, ali je jasno da ATP na nju gleda kao na pretnju, zbog čega čelni ljudi traže od igrača da je ne podrže. Šesto kolo fudbalske Superlige Srbije donosi dva derbija, duele naših predstavnika u evropskim takmičenjima, Vojvodine i Partizana u Novom Sadu i Crvene zvezde i TSC u Beogradu. Juče su odigrana dva meča, Inđija Javor 3-2 i Metalac Čukarički 0-0. Danas od 17 časova igraju Rad Napredak, a od 19:30 Novi Pazar Radnik, Bačka Voždovac, Radnički Proleter i Zlatibor Mladost. Sutra u 18:45 počinje derbi u Novom Sadu, Vojvodina Partizan, od 20 časova u Šapcu igraju Mačva i Spartak, dok je beogradski derbi Crvena zvezda TSC zakazan za 21 čas. Srpski fudbalski stručnjak Veljko Paunović od danas je novi trener engleskog drugoligaša Redinga, saopšteno iz ovog kluba. Bivši selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije, sa kojom je 2015. godine postao šampion sveta, preuzeo je Reding nakon rada u SAD-u u ekipi Chicago Fire.
Pred kraj emisije još jednom o epidemiji COVID-19.
Prema najnovijim podacima, u poslednja 24 časa u Srbiji je registrovano 75 novih slučajeva virusa korona. Preminula je jedna osoba. Testirano je 6.996 građana. Na respiratorima je 40 pacijenata.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Toplo, sunčano u celoj zemlji, u Novom Sadu 33 stepena, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 34, u Somboru 35. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Isto, sunčano i veoma toplo, veter umeren u južnom Banatu, povremeno jak, južni, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 23, najviše dnevno od 33 do 36 stepeni. I u Beogradu slično vreme, ujutro oko 23, u toku dana oko 35 stepeni. U ponedeljak temperatura od 33 do 36 stepeni, osim na severu i zapadu gde će biti svežije. Od utorka osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i u ostalim krajevima.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marisa Serdar, ton majstor Branislav Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i da ovo vrelo popodne provedete u nekoj rashlađenoj prostoriji. Uz vreme sporta i razonode u kom vas čeka moj kolega Željko Stefanović.